zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Šéfka sněmovny Němcová navrhla způsob, jak 101 poslanců bývalé vládní koalice prokáže prezidentovi své podpisy. Kvůli útlumu těžby hrozí v Moravskoslezském kraji další vlna propouštění. Za mačetový útok padly tresty až 16 let vězení. Koalice už ví, jak naloží s požadavkem prezidenta republiky Miloše Zemana na notářsky ověřenou sněmovní většinu pro možnost sestavení vlády. Šéfka sněmovny a možná budoucí premiérka Miroslava Němcová vymyslela způsob, jakým poslanci stran ODS, TOP 09, Lidem a nezařazený Michal Doktor prokáží existenci 101 hlasu. Nepůjdou ale k notáři, jak si to Zeman vymínil, ale podepíšou je přímo před prezidentem. Klub TOP 09 a Starostové o tom sice ještě nejednal, podle jeho šéfa Petra Gazdíka by ale takové řešení podpořil.
Domnívám se, že na tom bude patrně panovat shoda. Naši poslanci budou připraveni k takovému aktu veřejně deklarovat to, že podporují vládu Miroslavy Němcové. Deklarovali jsme to již svými podpisy v případě, že pan prezident je chce ověřené. Je to jeden ze způsobů, jak jeho požadavku dostat.
V pondělí odpoledne se v Praze setkali premiér Jiří Rusnok a předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka. Jednali spolu o případné podpoře Rusnokovy vlády při hlasování o důvěře ve sněmovně. Podle Sobotky žádné body z návrhu vládního programu nejsou v rozporu s programem sociálních demokratů. Strana ale podle něj o podpoře úřednického kabinetu rozhodne mimo jiné až po zveřejnění finální verze programu počátkem příštího týdne a měla by při hlasování o důvěře postupovat jednotně. Kvůli útlumu těžby hrozí Moravskoslezskému kraji další vlna propouštění. OKD se nedaří najít kupce pro ztrátový důl Paskov. Na důlní společnost je přitom navázaná spousta dalších podniků. Krizový štáb v Ostravě se shodl na tom, že propuštěným horníkům by měl stát zaplatit rekvalifikaci. Ministr průmyslu Jiří Čenčala chce ve vládě prosadit, aby stát co nejrychleji investoval do budování silnic v Moravskoslezském kraji.
To je normálně, jak se kdysi stavělo hladové zdi, to nemusíme stavět, bo my potřebujeme smysluplné investice, jako například dokončit velmi rychle cestu na Slovensku, kterou nemáme, a kde jezdí přes dědinu, která má 8 metrů cestu, 33 tisíc automobilů denně, a to je spoustu oceli, betonu, konstrukcí ocelových.
Ministerstvo školství vybralo 22 vědeckých projektů, jimž z evropských dotací rozdělí 600 milionů korun. Podporu dostanou hlavně biotechnologie a strojírenství. Velkou část žadatelů tvoří vysoké školy. Bývalý náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška, někdejší ředitel IT odboru ministerstva Milan Hojer stanou před soudem. Jsou obžalováni z podplácení a zneužití pravomoci úřední osoby. Oběma hrozí až 12-leté vězení. Dvojice podle policie nabídla firmě OK systém přidělení zakázky za zhruba 100 milionů korun výměnou za to, aby stáhla stížnost na postup ministerstva, kterou podala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tresty od 3 do 16 let vyměřil soud v Liberci pětici pachatelů takzvaného mačetového útoku z Nového Boru. Tři pachatele soud potrestal za pokus o vraždu, zbylé dva odsoudil za ublížení na zdraví. Muži předloni napadli v jednom z barů obsluhu a hosty, jednomu z nich způsobili těžká zranění. Podle místostarostky Nového Boru Stanislavy Silné je pro obyvatele města důležité, že konečně znají rozsudek, i když není pravomocný.
I pro ty oběti je hrozně důležité, že už je dán verdikt, že prostě už je nějak k tomu konec, protože dá se říci, že vždycky proběhlo soudní líčení, tak nějak se na to pozapomnělo, pak zase média to připomněla a tak se to táhlo celé dva roky.
Pražští policisté už vědí, komu patří malá dívka nalezená v sobotu na Václavském náměstí. Její matka je už 2 týdny ve vazební věznici a na starosti ji tak měl otec. Ten ji odložil u bezdomovců a pak se po ní už nescháněl. V pondělí předpolednem ho policie zadržela pro podezření z trestného činu opuštění dítěte, hrozí mu až 3 roky vězení. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Okresní státní zastupitelství v Mělníku zastavilo stíhání 85-letého bývalého prokurátora, který byl obviněn kvůli vystěhování několika českých sedláků a jejich rodin v 50. letech minulého století v rámci takzvané akce Kulak. Podle státní zástupkyně bylo stíhání zastaveno kvůli tomu, že čin je už promlčen. Radovan Krejčíř musí v Jihoafrické republice zaplatit daň v přepočtu kolem 200 milionů korun. Jak na své webové stránce tvrdí Jihoafrický list City Press, berní úřad při vyšetřování zjistil, že Krejčíř není tak chudý, jak uvádí, je prý součástí makléřské sítě. Na chorvatském pohoří Biokovo záchranáři našli tělo mrtvého muže. Policie se domnívá, že jde o druhého pohřešovaného Čecha. 4 dny ho hledalo na 50 členů horské služby z Psovody. Hory nad Makarskou riviérou čeští turisté často podceňují. Před neuváženými túrami na Biokovo varuje český konzul ve Splitu Pavel Bednář.
Tam turistické značení téměř neexistuje. Terén je velice náročný, třeba mít skutečně velmi dobré vybavení, je třeba mít sebou dostatek vody, potravin, ale hlavní zásada je nevydávat se na žádnou túru sám, aby v případě, když se stane něco nenadálého, mohla druhá osoba přivolat pomoc.
A jaké nás čeká počasí? Bude zpočátku zataženo s četnými srážkami, později se bude vyjasňovat a přestane pršet. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů Celsia. A ještě krátký pohled na stránky českých deníků, pročítal je Jan Charvát.
Nástupní plat 20 000 korun nové učitele nepřilákal, stojí na titulní straně deníku Právo. Peníze měly přilákat zejména mužské učitele, kterých je v oboru málo. Platový skok vymyslel někdejší ministr školství Nečasovy vlády Josef Dobeš, který je dodnes přesvědčený, že vyšší mzdou získal do školství novou krev. Ředitelé škol ale tvrdí, že ani vyšší mzda mnoho mužů nepřilákala. Naopak loni opustilo středoškolské školství kolem 1000 kantorů mužů. Vysokoškoláci zaměstnaní v jiných oborech než je školství pobírají plat asi o 12 000 korun vyšší, připomíná List. Podpora Rusnokova kabinetu v ČSSD sílí. Mladá fronta dnes zopakovala průzkum mezi poslanci sociální demokracie. Ze 34 členého předsednictva strany je rozhodnuto zhruba 10 poslanců podpořit vládu Jiřího Rusnoka. Odpůrců je pouze 5. Pro podporu je například druhý muž strany Michal Hašek. Čeká se ale, že někteří socialisté si budou klást podmínky, například odchod ministra financí Jana Fischera. 6. srpna bude o podpoře rozhodovat předsednictvo strany. České dráhy převzaly 15 lokomotiv od Škody Transportation. Stalo se tak se 4letým zpožděním, informuje o tom deník E15. Dalších 5 strojů získají v nejbližších dnech. Drážní úřad nedávno lokomotivy schválil k provozu v České republice až do rychlosti 200 km v hodině. Stále ale trvá spor o penále za údajně zpožděnou dodávku. Dodané vlaky mají navíc podle drah vady. Památník romského holokaustu v Hodoníně u Kunštátu dostal reálné obrysy, píší Lidové noviny. Mezi 30 návrhy vyhrála práce Richarda Pozdníčka z ČVUT. První návštěvníci by si mohli prohlédnout památník v roce 2016.
Českou republiku trápí v posledních dnech tropická vedra. Jak lidé snášejí teploty kolem 40, které lámou desítky let staré rekordy? A jak se například zvýšil počet výjezdů záchranářů? Jak takové horko zažívají lidé, kteří musí nosit uniformu nebo talár? A vypravíme se i do Afriky s programem Adopce na dálku. Víte třeba, že v africké Konakry je knihovna Járy Cimrmana? To vše uslyšíte v dnešním vysílání Rádia Praha. Přeji vám hezký poslech. Teplotní rekordy padaly o víkendu na desítkách míst v celém Česku. Leckde dokonce překročily všechna dosavadní měření. A přeci i v takovém vedru mnozí lidé neodhadnou své síly, vrhají se na náročné sporty nebo prostě jen dohánějí to, co doma na zahradě nestihli přes týden. Pak mnoho nechybí a musí pro ně přijet záchranáři. Ve vedrech natáčela Jitka Cibulová Vokatá.
Péče o domácnost, praní, vaření, uklízení.
Také posekat trávu anebo umýt auto. Resty, které se snažíme smazat o víkendu, protože na to přes týden prostě nemáme čas. V tropických vedrech bychom to ale dělat rozhodně neměli. I k takovým pracantům, jako je paní Marie, totiž teď často vyjíždí záchranáři. Jak řekl ředitel Českobudějovické záchranky Marek Slabý, nejenom díky nim mají v těchto horkých dnech práce více než dost.
Vyjíždíme denně k 250 až 280 pacientům, což znamená nárůst výjezdové činnosti o cirka 40%. Lidé v tom volnu se dopouštějí různých sportovních aktivit, na které nestačí. Pracují na stavbách, pracují na zahradách, jako vždycky v těch horkých dnech jsou to pacienti s onemocněním oběhového systému, dýchacího systému, ale výrazně narůstá i počet dopravních nehod, kdy lidé jsou vlivem horka malátní, nepozorní.
A proto byste se měli zachovat podobně jako pan Karel nebo malí školáci Anička a Josífek z Písku. Ti o tom, jak stráví horký víkend, měli jasno už v sobotu ráno.
No teď někam schovám, protože v tomhle horku jako to se nedá nikde bejt, no, ani to není moc zdravý.
My pojedeme do Klouk. Budeme se tam koupat v bazénu a budeme spát ve stanech.
Tohle vedru se nic jinýho nedá dělat, takže asi jenom koupačka bude.
Odborníci radí osvěžit se ve vodě a také nezapomenout na dostatek tekutin. Ovšem nealkoholických. Ti, kteří to s nimi přehnali, se také dostávají při teplotách okolo 40 do rukou záchranářů. Potvrdil to i Marek Slabý.
Místo toho, aby se lidé rozumným způsobem rehydratovali, to znamená doplnili tekutiny nějakými minerálkami nebo něčím, taky samozřejmě doplňují zejména pivem a k večeru to začnou prokládat i dalšími typy alkoholu, takže spíš jsou dehydratování a ještě pod vlivem alkoholu, takže si působí zranění a podobně.
Meteorologové slibují se 100% pravděpodobností nadprůměrné teploty i v nadcházejících dnech. Rozhodně se tedy vyplatí poslechnout rady lékařů, aby pro vás tento způsob léta nebyl poněkud nešťastný.
A v současných vedrech musí zasahovat i vodní záchranáři. Ti na přehradě Rozkoš nedaleko Náchoda vzali na jednu ze svých pravidelných hlídek i reportéra Ondřeje Vaňuru.
Tady ta nádrž zase dojela, vypráznila úplně.
S Vratislavem Vrábelem, šéfem vodních záchranářů tady na Rozkoši. Budeme nasedat.
Je to záchranný člun Karolina, 6-metrový, s motorem slouží tady na Rozkoši k záchraně osob a majetku.
Musíme něco zkontrolovat před tím vyplutím.
Každopádně musíme se přesvědčit o stavu člunu, musí se nainstalovat nádrže s benzínem, musíme zjistit, jestli jsou na člunu záchranné vesty, záchranné přilby, ochranné. U nás je samozřejmě na plavidle, máme tady páteřní desku. Ta se využívá, je to plovoucí nosítko při poranění páteře, když lidi skočí do vody někde na Mělčině a museli bychom je transportovat do zdravotnického zařízení. Takže poprosím vás, záchrannou vestu si vezmete, protože všichni osoby na plavidle, které jedou, musí mít na sobě vesty. Takže můžeme vyrazit na preventivní obhlídku vodní plochy, protože je krásný sluneční den. Tady vidíte, zrovna šlapadlo je pro 4 osoby. Nabrali si sebou někde 5. Šlapadlo je pak přetíženo, nabírá vodu, můžou se potopit a může dojít k tonutí osob. Dobrý den, co vás šlapadlo je pro 4 osoby, je to kvůli nosnosti, takže ten 5. na šlapadlo nemůže, ať nenabíráte vodu a netopíte se pak nám tady.
Díky.
Mějte se, hezký den.
Díky. Teď zrychlujeme. Kolik tak teď jedeme?
Tak těch 40 asi. Ono se to na ty vodě zdá strašně rychlý.
Jak často se tady opravdu něco někomu stane a vy musíte zasahovat?
Naši lidi obsluhují loděnici a když se blíží nějaká bouřka, víme změny počasí, tak prostě tu půjčovnu zavřeme, stáhneme lidi, nebo když přijdou podnapilí, tak jim prostě to šlapadlo, tu loďku nepůjčíme. Určitě každý den se vyjíždí do pomoci plavcům, přitažení třeba lodičky, šlapadel, protože nemají sílu.
Tady na Rozkoši, jak jsme u vody, tak navíc je to opravdu rozpálené. Tak co byste doporučil člověku, aby předešel tomu, že se mu udělá ve vodě špatně?
Pít něco vlažného, nejít do vody hned po jídle a tak dále. A pokud už jde do ty vody a chce plavat někam dál, tak vždycky si vzít sebou nějaký doprovod. Ať jede někdo na lodičce, na šlapadle, na lahátku vedle něho.
Bohužel, co když někdo vyrazí sám a stane se mu to? Chytne křeč, ví, že na to už nemá.
Určitě jste to vyzkoušel jako děti, jsme se nadechli a leželi jsme na vodě a nepotopili jsme se. Když ten člověk nezačne panikařit, je schopen na ty vodě se takto udržet, monitorujeme tyhle plavce, které se vydají sami a už si je hlídáme i tím dalekohledem.
I v současných tropických vedrech musí mít pracovníci některých profesí na sobě předepsané oblečení. Jedná se o hasiče, policisty nebo také soudce v talárech. Jak se jim v často neprodyšné uniformě pracuje, zjišťovala Vlasta Gajdošíková.
Hasiči musí z bezpečnostních důvodů vyjíždět k zásahům s výstrojí, která váží přes 20 kg. Přestože jsou trénovaní, při práci se střídají a dostávají ochranné nápoje, i u nich někdy může dojít v teplém počasí k přehřátí organismu, přiznává brněnský hasič Jiří Beneš.
Pocity jsou takové, že vlastně dokud člověk dělá a je tam ten adrenalin, tak to teplo nevnímáte, ale když se dělat, tak to ráno vlastně obrovská vlna vedra a jste spocený. No. Ono tak to počasí, když se oblečete, už se začínáte potit, v tom je teplo, no, ale je to ochranná pomůcka, musí se používat. Samozřejmě člověk vydrží, ale ta výkonnost fyzický námahy jde dolů, protože člověk není stroj, že? My se střídáme po částech, když je normální zásah, tak většinou se to střídá potom, když vydecháte tu tlakovou láhev, kde to vydrží zhruba nějaký půl hodiny, 40 minut a zatím to počasí nějaký 15 minut a už to je tak akorát zralý na to, aby jsme se protočili.
Těžkou a patřičně teplou uniformu musí nosit také strážníci z jednotky operativního zásahu brněnské městské policie, a to bez ohledu na teploty atakující tropickou třicítku, popisuje Petr Horák.
Máme na sobě vlastně jednodílnou pracovní kombinézu a je to vlastně z důvodu toho, že primárně nevykonáváme pochůzkovou činnost, ale je to určeno k zákrokům, kde hrozí fyzický střet, anebo použití lezecké techniky, když se vstupuje do objektu. Teplo v tom je, samozřejmě v autě klimujeme a venku ten pobyt prostě člověk musí vydržet. Potřeba to je, to praxe ukázala. Celá ta výbava, včetně toho ošacení a těch bod, opasek z pistolí k pouta plus další zásobník, zdroj světla, je zhruba 10 kilo.
Z terénu se teď přesuneme do jen zdánlivě chladných soudních budov. Pořádně horko tam bývá nejen obžalovaným, ale v teplých dnech i soudcům, státním zástupcům a advokátům. Ti totiž musí mít na sobě taláry, což je vrstva oblečení navíc, poukazuje advokát Miloš Ráboň.
S ohledem na to, že většina jednacích místností na soudu jsou neklimatizované, člověk na sobě má oblek a kromě obleku v trestním řízení ještě talár, je opravdu velké horko. Jednání trvá více jak 2 hodiny, v některých případech člověk nesmí jíst ani pít, tudíž již jsem zažil i to, že kolega v rámci jednání skolaboval z nedostatku tekutiny.
A horko je v těchto dnech i vojákům hradní stráže. Jejich služba na Pražském hradě sice trvá v extrémních teplotách jen hodinu, i tak je ale velmi náročná. A v pravé poledne, kdy je slunce nejprudší, je čeká pravidelné slavnostní střídání stráží, které si ani v horku nenechávají ujít stovky turistů.
Hodně triček. Hodně energie, jako samozřejmě je to extrém, ale největší nepřítel je pot.
Říká četař Michal Lalák, jeden z těch, kteří i v horku slouží na Pražském hradě. Vojáci musí vydržet i neupadající pozornost turistů, kteří se s nimi takřka neustále fotí.
Když je tam hodně turistů, tak pro nás je to spíš jakoby lepší, dáváme si větší pozor a tohleto, takže spíše to jako pro náš prospěch, že nám to rychle utíká.
Dodává Michal Lalák a podle jeho kolegy ze služby desátníka Antonína Rampy je důležité nepodcenit přípravu na takovou službu.
Snažím se určitě víc pít předtím, protože člověk tam v té boudě vypotí hodně litrů, teda musím říct, že toho je dost a jinak hodně triček a já jsem měl asi 4 a ani to nestačilo.
Vojáci dostávají podle potřeby napít a také slouží v letních uniformách, které mají světle modrou barvu. Hradní stráž má v horku ale i některé úlevy. Při teplotách nad 30 stupňů jsou vojáci na svých místech většinou jen dopoledne, potvrzuje kapitán Michal Greguš.
Pokud je teplota opravdu extrémní, tak jako je to v dnešních dnech, tak se většinou přistupuje k tomu, že se čestná pevná stanoviště stahují a místo nich se zavádí pohyblivá stanoviště. Ti kluci, kteří stojí v boudách, dá se tak říct, se stáhnou pryč a místo nich se postaví na nádvoří jeden voják, který tam chodí. Je to vlastně to stejné, jako když přijdete na hrad v nočních hodinách, třeba od 8, od 9 hodin, záleží jaké noční období, tak tam vidíte taky už pouze vojáka, který chodí po nádvoří.
O nasazení hradní stráže v odpoledních hodinách obvykle rozhoduje velitel stráže, a to podle aktuální situace.
Posloucháte Rádio Praha.
Ani v posledním dnešním příspěvku se horka nezbavíme. Obrazně se v něm totiž vydáme do Afriky. Právě odtud, konkrétně z Gvineje, se nedávno vrátil koordinátor adopce na dálku Tomáš Pivoda. Zastupuje organizaci Pro kontakt, která se rozvojovými projekty a podporováním dětí v zemích třetího světa dlouhodobě zabývá. Podařilo se jí získat už přes 1300 dárců, díky kterým mohou děti z Gvineje chodit do školy. Tomáše Pivodu do studia pozvala Kristýna Maková a hovořila s ním nejen o sponzorování dětí na jiném kontinentě, ale i o životě tamních lidí a jejich pohledu na Čechy. Tomáš Pivoda na úvod představil organizaci, která program adopce na dálku organizuje.
Organizace Pro kontakt je jedna z organizací, které organizují takzvanou adopci na dálku, což je termín, který je teď zaregistrován katolickou charitou, takže se někdy říká i sponzorování dětí. Jde o sponzorování dětí ve smyslu, že rodiče z Čech, případně z Evropy, dávají ročně určitou částku, kterou podporují děti v Africe. Konkrétně naše organizace se zaměřuje na Guineu, západní Africe. A z této částky, díky této částce pak děti mohou chodit celý rok do školy a mají také pokrytou zdravotní péči. Takže když jsou nemocní, můžou jít doktorovi a je jim to zaplaceno. My máme už v této době asi 1300 dětí, které takto čeští rodiče sponzorují. A především tedy se soustředíme na hlavní město Conakry v Guineji, ale máme také část dětí ve vnitrozemí. A každý půl rok z naší organizace jezdí koordinátor do Guineji, aby zkontroloval, zda finance jdou správným směrem na školy, zda děti do těch škol chodí, zda se dobře učí, a aby vyfotil pro všechny rodiče ty děti, které pak dá na naše webové stránky, kde každý rodič pak může sledovat každý půl rok, jak jeho dítko roste postupně. S tím, že vždycky, když tam jede koordinátor, tak se posílají dopisy od českých rodičů dětem v Guineji. Ty potom odpovídají, s těmi dopisy od nás většinou jdou ještě nějaké dárky. Děti potom popisují, co vlastně minulý půl rok dělali, jak se měli ve škole, jaká je rodinná situace, případně jaké dostali známky. A rodiče pak dostávají také každý rok vysvědčení těch dětí, aby si to mohli tohleto zkontrolovat.
Jak dlouho trval ten váš poslední pobyt? Co jste tam všechno dělal, kromě těch věcí, které jste teď popsal?
Koordinátor tam obvykle jezdí na měsíc, někdy je to trošku víc, někdy míň, já jsem tam teď byl něco přes 3 týdny. A ta hlavní funkce je ta, že my máme na místě lokální tým 5-6 koordinátorů, se kterými se setkáme, kteří nám vždy za ten půl rok popíšou jejich práci, co se děje nového a podobně. Máme tam také takovou kancelář, která spíše než kancelář je knihovna pro děti, kde máme spoustu francouzských knížek, které si i většinou dětských, ale i pro dospělé, které si tam děti chodí vypůjčovat. Druhá část práce je potom, že ten koordinátor jede do toho vnitrozemí, což je docela daleko, ono je to 600 kilometrů, ale silnice tam nejsou příliš dobré, takže člověk stráví vlastně jeden den cestou tam a jeden den cestou zpátky. A tam tedy se setká zase s místním koordinátorem, vyfotí děti na místě a jede vlastně zpět. V tom Conakry potom samotném, ještě teď jsme třeba konkrétně domlouvali určité projekty, které plánujeme do budoucna, protože už tam máme tu knihovnu, ale teď ještě budeme rozvíjet další projekty rozvojové pomoci, které se netýkají jenom dětí, ale budou se týkat také třeba žen v Guineji. Takže to se tam postupně domlouvá a zjišťuje se, jak zda jsou finance, kdy se to bude moci realizovat a podobně. Takže práce bylo hodně, člověk se nezastaví, je tam velké horko, dusno, ale nefunguje tam elektřina, často v Conakry, jenom občas ji zapnou, neteče voda moc, ale tak dá se to, lidi jsou moc milí, takže to člověku uteče velmi rychle.
Nedávno prošla některými médii zpráva, že ona slavná knihovna v Conakry nese jméno Járy Cimrmana. Víte něco o tom, jakým způsobem k tomuhle došlo?
Ano, to je pravda. Skutečně se jmenuje knihovna Járy Cimrmana. To vlastně jde zpátky, poněvadž jeden náš koordinátor Benjamin navštívil dvakrát už Českou republiku a dřív ještě, když žil Ladislav Smoljak, tak on byl velkým fanouškem našeho sdružení a vlastně on se také, on posílal určité věci do Gvineji, knihy, počítače například. No a on měl i zájem se setkat právě s Benjaminem, který si ho velmi oblíbil. On sám, ten Benjamin, náš koordinátor, říká, že pan Smoljak byl jeho takovým adoptivním otcem, ačkoliv on sám není tedy tím dítětem z toho programu. Nicméně pan Smoljak nás tedy velmi podporoval a na jeho počest jsme také tuto knihovnu nazvali knihovnou Járy Cimrmana, takže nejen na jeho počest, ale také s jeho svolením. Tentokrát jsme tedy pouze psali panu Svěrákovi, jsme mu posílali i fotku s naším sdružením a on nám odepsal takový pěkný dopis, že ho to potěšilo.
Setkal jste se na této cestě nebo i v případě na těch minulých s nějakými Čechy? Jezdí tam, asi není úplně turisticky atraktivní oblast, ale potkal jste tam někoho?
Já osobně jsem tam Čechy žádné nepotkal, nicméně vím, že koordinátoři, kteří tam byli přede mnou, tak se občas s některými Čechy setkali, ale spíš to byly takové náhodná setkání, kdy tam někdo jel třeba z diplomatických kruhů nebo případně za nějakými obchodními účely. Ale Češi jako takový mají docela dobré jméno u obyvatel Conakry, případně Gvineji, neboť v 80. 70. letech vlastně docházelo ke spolupráci Československa s Gvineou a spousta Gvinejců jezdívalo do České republiky třeba studovat. Takže já osobně jsem se tam třeba setkal s lidmi, které náhodou, když jsme se šli podívat na jednu stavbu, tak tam byl vlastně stavbyvedoucí a naše koordinátorka mi říkala, no on zná Českou republiku, on studoval v Ostravě. A on mi to skutečně potvrdil a byl velice nadšený, že jsem z České republiky a že se mu to tady velmi líbí. Takže Češi tam mají určitě dobrou pověst, nicméně třeba turisté, tak jsem se s tím nesetkal. Ale vím, že jezdí tam někteří mladí lidé, kteří se učí na místní bonga, na bicí, vlastně, které jsou tam, tam se pořádají docela kurzy, takže za tímto účelem možná někteří lidé budou Gvineu znát.
Sice jste říkal, že už se přes ProKontakt podařilo adoptovat na dálku více jak 13 dětí, ale myslím, že i tak je to pořád relativně malé číslo. Kdyby vás chtěl někdo podpořit a řady těchto dětí rozšířit, jak to může udělat nebo kde najde informace?
Tak my budeme samozřejmě rádi za jakoukoliv podporu. Informace, základní informace najde určitě na našich webových stránkách. Jsou možnosti přispět na určité projekty, které v Gvineji plánujeme a některé z nich již realizujeme. Já v současné době rozvíjím projekt vlastně internetu pro naši knihovnu v Conakry, kdy poněvadž v Gvineji fungují určité věci, třeba mobilní telefony, takže tam lze se ne úplně rychle, ale lze se připojit na internet, což mi připadá jako dobrá věc do budoucna i pro děti samotné, které se snažíme i vzdělávat, tak aby získali trošku té počítačové gramotnosti s tím, že je pak do budoucna i perspektiva, že by mohly děti si i s rodiči adoptivními třeba psát e-maily. A k tomu třeba v současné době scháníme počítače, které bychom do Gvineji mohli zaslat. Jde o 4-6 počítačů, takže kdyby kdokoliv měl možnost třeba vyřazené starší počítače, samozřejmě pokud možno funkční a s funkční baterií, neboť ten elektrický proud tam nejde vždycky, tak bychom taky byli rádi, kdyby nám je mohl poskytnout. Možností je určitě spousta.
Stačí se vybrat.
Stačí se vybrat.
A rozhovor Kristýny Makové s koordinátorem adopce na dálku v africké Gvineji Tomášem Pivodou uzavřel naše dnešní vysílání Rádia Praha. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.